COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Dous menores foron evacuados en ambulancia ao hospital de Monforte tras ser atropelados esta mañá nas inmediacións dun centro educativo da cidade do Cade. O sinistro producíase pouco despois das 11:15 deste mércores na rúa San Pedro. Por causas que aínda se investigan, ambos rapaces, os dous menores de idade, foron arrolados por un turismo. Tras recibir os primeiros auxilios no lugar do accidente, foron evacuados en ambulancia ao hospital. Fontes policiais confirmaron a COPE Lugo que ambos estiveron conscientes en todo momento. Muy boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto tempo amencíamos con choiva en Lugo. Para hoxe agardamos alternancia de nubes e claros, pode caer alguna precipitación intermitente. As temperaturas continúan sendo moi agradables. Chegaremos a unha máxima de 20-21 graus agora, a primeira hora desta tarde. Por certo, a mínima non baixaba esta mañá dos 11 graus. Día para prendas lixeiras, para un chubasqueiro, cecais, para o paraguas, por suposto. Como saben, están en marcha as obras para mellorar a conexión ferroviaria entre Lugo e Ourense. Non hai de momento data para o seu remate, o que si sabemos con certeza seguro é que quedaremos fora da rede de alta velocidade. De feito, os máis de 500 millóns que se están gastando servirán para aumentar a velocidade media entre Lugo e Ourense pouco máis de 10 km por hora. Era algo que denunciaba aquí en COPE Lugo o voceiro do Partido Popular na Deputación, Antonio Meijide.
Es decir, los trenes antes circulaban de media a 63 km por hora. Una vez terminada la inversión que se está haciendo ahora, van a circular a 75 km por hora de velocidad media. Eso no es alta velocidad. Eso es seguir aislados. Y Lugo es la única provincia del entorno, ni León, o sea, León tiene alta velocidad, Zamora tiene alta velocidad, Asturias tiene alta velocidad, Pontevedra tiene alta velocidad, Coruña tiene alta velocidad, Orense tiene alta velocidad, y Lugo estamos fuera de absolutamente todos los proyectos de infraestructuras del gobierno. Por eso, el ministro Óscar Puente y por extensión Pedro Sánchez ha sido reprobado en la Diputación.
Aquí estamos, nunha illa como os irreductibles galos de Cochini e Uderzo, como os irreductibles galos desa aldea de Armórica. Estos días, varios concellos do rural galego están a sufrir a falta de servizos de telefonía fixa e acceso a internet. O Bloque denuncia que máis de 600 usuarios quedaron sen servizo de teléfono fixo e internet na montaña de Lugo. Ademais, moitos son persoas maiores, dependentes do sistema de teleasistencia. O BNG eleva este asunto ao Parlamento de Galicia. Monse Valcárcel.
A situación débese a que as compañías de telecomunicacións, en especial Telefónica, están levando a cabo un fechamento progresivo das súas centrais de cobre, ADSL, pero é un proceso que se desenvolve nun contexto no que moitos núcleos do rural galego aínda non teñen acceso á fibra óptica. En concreto, moitos na provincia de Lugo, na montaña de Lugo. Constatouse aquí claramente en San Pedro de Froián unha núcleo de poboación moi cercano á vila de Sarria, que hai ausencia de investimentos para estender a fibra óptica hasta as súas casas.
Continúa a execución das obras de peonalización no casco histórico de Lugo. De momento, non hai data para o remate desos traballos. Está pendente dos modificados nos proxectos iniciais. O Grupo Municipal do Partido Popular denuncia unha circunstancia que pode ter moita repercusión no futuro. Ramón Cabarcos analizou con lupa a execución desas obras. Cabarcos asegura que as rúas serán máis febles do que o son agora. Moito máis.
As rúas que se están a executar agora mesmo no centro de Lugo son claramente máis febles que as que tiñamos antes das obras. Dos 40-50 centímetros de hormigón armado que ten a rúa Bolaño Ribadeira, unha rúa cos servicios novos e executada recentemente, pasamos aos 8 centímetros dunha pedra de granito que rompe tan só con tráfico moi esporádico como ocurre na rúa Quiroga Ballesteros.
Cale a consecuencia desta situación? Aparentemente, haberá limitacións ao paso de vehículos dentro de murallas que condicionarán a vida da xente e a actividade económica no centro histórico.
Esta feblez vai obrigar a adoitar medidas de limitación do tráfico que dificultarán moito a vida, a residencia e a actividade económica no centro. Entón, compre adoitar solucións específicas para atender de xeito particular as necesidades de cada un dos colectivos de usuarios que van a precisar entrar na rúa de Lugo, nas rúas do centro de Lugo, para non frear a vida e a actividade nesta contorna.
Para adiantarse aos problemas, o Partido Popular propón bonificacións para residentes e traballadores en garaxe nos tres aparcadoiros públicos. Tamén regular o paso de proveedores e servizos con puntos exclusivos de carga e descarga. Ademais, un novo deseño das liñas de transporte para facilitar o desplazamento ao centro urbano. E temos unha nova polémica na cidade de Lugo. Veciños do barrio de Casás queixanse dos problemas que están a ter na principal vía de acceso ao barrio como consecuencia dos vertidos de augas pluviais na Rúa Pena Rubia. Onde antes había hortas, agora está o aparcadoiro disuasorio que fixo a Xunta de Galicia na Avenida Breogán. Cando chove moito, a auga pasa por riba da estrada. O Concello culpa a Xunta e a Xunta culpa o Concello. Os veciños din, eso sí, que antes isto non pasaba.
É que antes de facer as obras non había este problema. Isto é unha... fixo un aparcamiento aí disuasorio. E antes de facer o aparcamiento, pues non había ningún problema, e a raíz de facer o aparcamiento empezou a aparecer auga pola parte inferior do aparcamiento no vial de acceso ao barrio. Entón, canto máis chove, pois máis auga, e a auga cruza o vial.
Que di a Xunta? Asegura que xa avisou o Concello de que isto podía pasar. Asegura que unha deficiencia no sistema de drenaxe municipal. Remitiu o pasado 21 de decembro un informe técnico para explicar o que podía pasar se non se corrixía esta situación. Que sucede, segundo os veciños? Básicamente que a tubaxe de evacuación, que pasa por debaixo da estrada, é incapaz de absorber toda a auga que chega cando chove. Fidel.
A instalación é suficientemente robusta como para aguantar a auga que chegaba ali abaixo. A día de hoxe chega moita máis auga, porque onde había hortas, agora hai hormigón, entón onde hai hormigón, pois, en vez de infiltrarse no terreno, pois a auga canalízase a unha serie de canalizacións de pluviais que fixeron a obra nova, pois a auga chega abaixo. E se nota que o tubo, que antes era suficiente para que a auga pasara por debaixo da carretera, pois agora non é suficiente e rebosa e pasa por encima da carretera.
Seixa como seixa, o que parece evidente é que hai que buscar unha solución. Seguimos a voltas coa acontecido na Escola Infantil Gregorio Sanz. Seis empregadas marcharon do seu posto de traballo despois de avisar e de que chegara o persoal de reforzo tras coñecer a reincorporación á súa praza dunha compañeira que as denunciara hai uns anos. Unha causa, por certo, que quedou arquivada. O conflicto parece que non está arquivado. O goberno local anunciou para esta semana unha solución definitiva. O Partido Popular non cree que a solución que plantexa o goberno local, basicamente un traslado ou movemento de persoal, sexa unha solución real e definitiva ao problema. Pensa que, ao contrario, pode trasladalo dun centro de traballo a outro. Elena Candia.
Era un conflicto laboral, era unha responsabilidade de persoal, era unha responsabilidade de educación, que se mirou para outro lado e que cando entrou se lle botou gasolina. Entonces, aínda que ese punto 9 apunta que vai haber un movemento de persoas, insisto en que é un parche. Porque o problema non está na persona A ni na persona B. É un conflito que afectou a todo o persoal da consellería, da guardería, e que agora incluso podemos intentar arreglar o problema no Gregorio Sanz e trasladalo a Serra de Outes.
O portavoz do BNG e tenente de alcalde no Concello de Lugo, Rubén Arroxo, anuncia que o seu partido vén de registrar unha proposición para o pleno de outubro para reclamarlle á Xunta que retire a clasificación de iniciativa empresarial prioritaria á planta de biometano proxectada en Coeses.
Temos que ter en conta que esta declaración de iniciativa empresarial prioritaria que fixo a Xunta de Galiza facilítalle moitísimo os trámites a esta empresa para situarse na parroquia de Coeses, unha empresa que levan os veciños e veciñas tempo denunciando e movilizándose contra ela, porque o certo é que as consecuencias, tanto medioambientais como de cheiros, como de contaminación das augas que vai ter, van ser tremendas.
Imos ata Mariña, por certo, hoxe comezan a San Lucas en Mondoñedo, os días grandes, mañá e pasado. Imos ata Mariña porque preocupación máxima entre os traballadores de Alcoa, nomeadamente nas empresas auxiliares, porque chegan os primeiros despidos. Unha das auxiliares, Edi Proga, entregoulles nas últimas horas esas cartas de despido a seis empregados. O motivo, a falta de carga de traballo. Esta situación provocou a rotura da paz social e é que a plantilla desa auxiliar inicia unha folga indefinida e os traballadores de Alcoa retomarán nos próximos días as movilizacións. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Les mostró y les muestra todo su total apoyo y solidaridad a los trabajadores despedidos como consecuencia de la paralización de Alcoa al no hacer el horno de cocción, siendo la inversión clave del acuerdo de viabilidad, que significa el 50% de dicho acuerdo y el 50% de las inversiones que tenían que hacer, y la inversión fundamental de todas ellas.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.